privítajte spolu so mňou profesora Štefana Hrušovského. Takže ešte raz som rada a vítajte ešte raz.
No, ďakujem pekne. Tak tréma sa zvyšuje a zvyšuje.
Zvyšuje, tak ja som ju chcela znieť. Zatlieskajte ho, prosím vás, pekne ešte raz. Tak.
Ďakujem pekne.
Povedzte, máme my ľudia vlastne závislosti na alkohole alebo na prejedaní sa v génoch?
Hľadáme si všelijaké pomôcky, všelijaké vysvetlenia a všelijaké také, ukážu sa neskôr, že sú to náhradné vysvetlenia k svojim nejakým pochybeniam alebo sklonom, ktoré sa pri veľmi rozvinú a potom musíme niesť následky, ktoré môžu byť aj škodlivé. Sú aj geneticky podmienené, napríklad obezita, geneticky podmienená, existujú takéto typy. Ale sú napríklad, keď už by sme hovorili o nadváhe, tak zvyklosti v rodine. A v anamnéze u lekárov sa to prejaví tak, že odoberá sa rodinná anamnéza a zistí lekár, že aj pacient si to uvedomí, alebo človek vyšetrovaný, že celá rodina je obézna. A že to patrí k bontónu. Ja som mal kolegu, traumatológa z Egypta, ktorý mal asi 160 cm a 120 kg skoro a prišiel domov za mamičkou po rokoch, bolo vo Francúzsku, sme sa teda spoznali, a prišiel domov a mama utekala do kuchyne, že musí niečo napiec, zrýchlo a navariť, lebo schudol chudák, ja neviem, možno 5 kg alebo tak.
Takže vlastne nie je to v génoch. V génoch sú tie
aj
návyky.
Aj v génoch, to je zriedkavé, že sú geneticky podmienené.
Koľko to je percent v tých génoch?
No, máličko. To je skôr
promile.
Teda prišlo sa na to, že aj gény vplývajú na hmotnosť, samozrejme. Ale tie rodinné návyky sú veľmi dôležité. A v jednotlivom vývoji človeka jednotlivca je veľmi dôležité, ako sa stravuje, ako sa správa v detstve, v útlom detstve.
A to znamená, že o tom, ako vlastne sa nám bude v tejto oblasti dariť, že niekto bojuje s tou váhou celý život, rozhoduje detstvo, že ako sme sa stravovali v tom detstve?
Útle prvé roky života, do okolo 3 rokov, ale do 5 rokov, keď tam vznikne prejedanie, ktoré sa nevždy dá rozpoznať dobre, a potom zasa v puberte je také druhé obdobie, keď naberieme tukových buniek, tak potom sa ťažko z toho zbavujeme už po celý život.
Takže vlastne môžeme sa vyhovárať potom na tých rodičov, či?
Áno, na koho sa... Áno, ale nesieme súčasne zodpovednosť za tie deti naše a za to potomstvo.
Áno. A vy sa teda, ináč začali sme tým prejedaním sa a tou obezitou, ale ja som tu naštartovala s tou čašou červeného vína, tak by som sa k nej chcela aj prepracovať, kým mi teda nepovie, že sa to zakazuje. Hej, že aby som to stihla aj vypiť, ale chcela som sa vás opýtať, že naozaj, že keď príde človek bežne k lekárovi, tak sa ho pýta na tú akože rodinnú anamnézu. A čo sa pýta hepatológ, keď vidí, že teda tá pečeň je nejak na tom zle?
Tak anamnéza je podrobná, ale aby som vás upokojil, tak zacitujme z Hugolina Gavloviča, ktorý je váš dobrý známy, aj môj dobrý známy,
ano.
Aj ďalší, niektorí, čo sú tu. Kde v jednom verši hovorí, to je v roku 1655 napísaný rukopis. Toľko píjaj, koľko treba. Ne toľko, čo môžeš.
Aha.
Čiže koľko treba, samozrejme vec.
Ano.
Takže na zdravie. A
ďakujem.
Som si dokonca štrngol, ale...
To som, vidíte, to, ja som vám nepripravila, lebo ja som čakala, že teda budeme tu počúvať o tom, že striedmo.
A, že bude ostrý boj.
Áno, že bude ostrý boj, že nebudem tu provokovať, no. Že hepatologovi tu akože dám. A dám vám priniesť červené víno. Prosím vás, viete priniesť pánovi profesorovi, no. Tak akože také deci červeného, niekto tu teda máme. nech povzbudím aj ostatných ľudí, že môže sa.
Vlastne to základné hľadisko je rozlíšenie, či je človek zdravý, alebo či je chorý. Keď hovoríme o tom, že teda príde pacient k hepatologovi, tak už je asi chorý. A to sa týka samozrejme aj alkoholu. Že keď kto je zdravý, tak má neobmedzené možnosti stravovania. Samozrejme, princíp, základný princíp je, ako Fandli napríklad presadzoval, striedmosť v jedle a v pití, čiže pestrá strava, to je veľmi moderné, pestrá strava, pestré nápoje, aj alkoholické, aj nealkoholické a vyvážená tá strava. Tým, že máme vyváženú stravu, tak neprešvihneme to jedným smerom. Čiže to je zaručené, že keď sú treba schody rešpektované, že polievka, hlavné jedlo, príloha, dezert a tak ďalej, tam je to pekne vyvážené všetko. To sú zdraví ľudia. A to o tých hovorí, alebo tým sa prihovára Hugolin Gavlovič. A potom sú chorí ľudia, ktorí majú napríklad dietu. Každá dieta je obmedzenie tejto všeobecnej zásady, že môžeme všetko zmierovať a tak ďalej. Čiže dieta alebo liečenie, liečba, znamená obmedzenie v živote. A to sú naši pacienti, ktorí majú najčastejšie dve choroby, a to je alkoholová choroba pečenie a nealkoholová tuková choroba pečenie.
Áno, a dosť často sa vlastne stretávame s tým, a neviem teda, či ste na tých sociálnych sieťach, alebo to je jedno, keď idete do toho online, tak všade je reklama na ten ostropestrec, ale vraj po slovensky je to správne, že pestrec mariánsky. A to sa tak propaguje, ako by to mala byť nejaká spásonosná zbraň. Hej, že dáte si ten pestrec a ste čistí. Tak my už sme sa minulo o tom rozprávali, že pečeň nie je špinavá, aby sme ho s niečím čistili, prali. Ako sa vy na toto dívate, že v podstate je ľuďom takže podsúvané, že takéto niečo by im mohol vlastne pomôcť?
Tak pestrec mariánsky má svoje účinky, blahodárne účinky na pečeň, ale musíme vychádzať z faktu, že choroba sa dá vyliečiť, keď zistíme príčinu choroby. A keď príčinu odstránime, tak zastavíme vývoj choroby do ďalších horších štádií. No a pestrec mariánsky neodstraňuje žiadnu príčinu. Dnes bol taký pacient, čo sa pýtal na toto, že zistili, že sme zväčšenú pečeň a on chudne, asi, že má steatózu a chudne a má zväčšenú pečeň. A pýtal sa, že či má užívať drvený pestrec mariánsky. A ja som sa opýtal, že aby sa vám zmenšila pečeň? Že pestrec je na zmenšenie pečene? Tak hovorí, tak nie, ale že všade sa to píše a neviem čo.
Preto sa na to pýtam, že vlastne všade to vyskakuje a ľudia potom majú pocit, viete, že teda vypijú si, áno, a majú taký pocit, že tak dal som si ten pestrec, tak aspoň niečo som pre seba urobil. Tam to smerujem, že...
Ako keby Číňania, ktorí toto dávno užívajú, boli známi opilkovia, ktorí stále pijú alkoholické nápoje a dávajú si pestrec, aby im neškodil. Že to sú abstinenti v podstate Číňania, že oni prakticky nepijú. A odtiaľ prichádza aj pestrec ako liečba.
Dobre, ja som sa chcela spýtať, že teda máme tu tie veršovanky na ten alkohol, ale vy ste teda prešli len tú jednu. A mne sa ale páči toto, že víno má byť k veselosti, ne k hnevu a k zvade. Každý trúnek v zbytečnosti býva na závade. Hej? Takže vlastne to je to zaujímavé. Vy ste hovorili, že ten Hugolin Gavlovič, to je Valašská škola mravu Stodola, tak? Ste hovorili 1600, už si to nepamätám úplne,
55.
Že nám to ide naozaj, že z tej zdávnej, dávnej histórie, že povedzte mi, že čím to vlastne je, že ten alkohol prišiel takto do života tých ľudí a častokrát naozaj si bez neho nevedeli ľudia ten život predstaviť. Že ako sa toto vlastne stalo? Že rieši sa to už staročia, ale ako vidíme, tak pacientov vám pribúda či ubúda?
No to je veľmi zaujímavé. Keď už sme tak toho Hugolína, dúfam, že si ho všetci zapamätáte a ja vám dám 11 jeho básničiek potom každému, že budete si môcť ich pozrieť sami. On napríklad píše v jednej z týchto básní mravoučných, že Plato vo svojich notáciách takto všetkým radí. By vína do let 18 nepíjali mladí. Mm-hmm. Čiže v antickom Ríme
to je dosť dávno.
Prišli na to, alebo presadzovali zásadu, aby pili len dospelí ľudia. No a zoberme si, že to sú tisícročia. Čiže tisícročia sa vie, alebo tisícročia už to niekto presadzoval, aby pili až dospelí ľudia. A je pravda, že závislosti, môžeme malú odbočku povedať, že
ano.
Všetky závislosti, tie kruté, také tie ťažké závislosti vlastne vznikajú, alebo drvivá väčšina vzniká vlastne v tínedžerskom veku. Bo tam sme veľmi ovplyvniteľní, tam vzniká fyzická závislosť, lebo sa to stáva normálnou súčasťou, no a ešte, povedzme, nedaj Bože, deti, malé deti, keď sa dostanú do styku s alkoholom, tak vlastne je to potreba, je to súčasť vlastne života, že týchto mladých ľudí. Takže áno, je to veľmi dávno známe a to, že koľko ich je, závisí veľmi od toho, ako sa tá spoločnosť správa a ako je tá spoločnosť striedma.
A my teda máme za sebou takéto obdobie, kedy sme dosť veľa boli doma, tak zostan doma, znelo. A ja, keď som si čítala vlastne tie informácie, tak práve v tom období sa veľa ľudí naozaj, že prepilo k závislosti. Je to tak? Sledujete to aj vy u seba?
No ja si myslím, že možno, že ani nie je viacej ľudí závislých, ale bolo oveľa viacej príležitostí. Čiže aj nezávislí, aj závislí pili oveľa viac v čase, samozrejme, obmedzení.
Od nudy.
Áno, no od nudy, od príležitosti. Áno, samozrejme. No.
Akože boli v tých bublinách.
Čiže je to veľmi škodlivý fenomén tej doby. Áno.
A možno aj vy máte takéto prípady, či už z detstva, alebo z rodiny. Prípadne máte možno niekoho, kto aj sa chce z toho dostať, z tej závislosti, ale tá spoločnosť ho tak nejak tlačí do toho, že a však daj si jeden, veď to ti neublíži. Povedzte, môže človek, ktorý sa naozaj chce vystrábiť z takéhoto niečoho, v konečnom dôsledku dať si ten jeden, to decivína, inak na zdravie. Pán profesor, tu vám...
Teraz som sa dostal.
Aj na vaše.
Do situácie.
Aj na vaše.
Na zdravie.
Keď nemáte čo, objednajte si. Ja viem, že obsluha je pomalejšia, ale je vás je tu dosť, ale dojdete na rad.
Martinka, ja poviem zase svoju skúsenosť z tínedžerského veku. Študoval som v hlavnom meste Burgundska, strednú školu teda. Chodil som na strednú v Dižone a tam sme býval som na internáte a jedávali sme v takom takej veľkej sále, kde boli stoly a pri každom stole sedelo 8 žiakov. 4 a 4 proti sebe. A pri každom obede a pri každej večeri sme dostali pre tých 8 ľudí fľašu vína. To bolo len v Burgundsku a je. A nie je to nikde inde vo Francúzsku. A na tej strednej škole, teda to liceum, to bolo posledné 3 roky licea, tam boli chlapci od 14 rokov. My sme mali 16, 17, 18, až 19, niektorí trošku starší, Slováci, čo sme boli tam, a Česi. A títo mladí chalani mali džbán vody a jednu fľašu, asi sedmičku vína. A nalievali si z toho vína, tretinku vína, dve tretiny vody a vypil počas toho obeda akoby malinovku, limonádu alebo minerálku, povedzme u nás. Odpil si z toho vína. Nevidel som nikdy niktorého opitého a v Burgundsku vlastne takto učia deti. To bolo burgundské víno, také lacné, samozrejme, že nie nejaké značkové a takto. Ale jednoducho každý stredoškolák, ktorý býval na internáte, mal k dispozícii pohár vína na obed a pohár vína na večeru. A závislosti, samozrejme, že Francúzsko patrí medzi krajiny, kde je aj veľká závislosť od alkoholu, ale patrí, povedzme, Slovensko. No, to je na ilustráciu toho, že tá kultúra pitia, alebo povedzme aj to, že nesieme si so sebou ten alkohol ako spoločenský fenomén, že je taká zložitejšia.
Hej. Skrátka, nie je to také jednoduché. Ale chcela som ešte k tomu ísť, že mám takú nedávnu skúsenosť, že ako sa niektorí ľudia, ktorí sa snažia z toho alkoholu dostať vlastne preč, že jeden môj známy vyvinul takú metódu, išiel na Silvestra a nechcel piť. Tak si priniesol fľašu vodky svojej, ale si dal do tej vodky vodu. A všetkým oznámil, že potrebuje mať pod kontrolou, koľko vypije, lebo vlastne pôjde preč autom, že nech sa nikto vlastne tej jeho vodky nedotýka. No, tak takto s tou vodou prežil tú silvestrovskú noc bez toho, aby si musel dať alkohol. Čiže keď človek chce, o tom sa budeme potom baviť, o tých závislostiach po prestávke, tak vlastne tú motiváciu si musí nájsť v sebe asi.
A tu narážame na ten spoločenský tlak. Že ja, daj si, a prečo ty nepiješ a tak. A my sme zase, bývame v Lamači a tam je teda v paneláku, kde na Silvestra vždy horní susedia zišli nižším, zobrali ich zo sebou tých nižším a potom na prízemí u jedných sme sa všetci stretli, teda niekoľko dvojíc, vyše, no neviem, možno 12 ľudí. A my sme prišli tak neskoršie, jeden raz a tak začali drgať do seba, že pozor, že už ide.
Akože vy?
Poznajúc moju profesiu, že už ide. Ale aj o tom to hovorí Hugo. Teho, kto miluje víno, nenúť ho ku nemu, aby sa ti s ním neopil k zahanbení tvému, ale i svému, že? Tak on aj na toto dáva v tých morálnych ponaučeniach pozor, že druhých, aby sme nenútili. To je tiež také dôležité, že aby sme rovnako prijímali medzi seba ľudí, ktorí vôbec nekonzumujú a ktorí treba chce si vypiť, alebo radšej má ten alkohol.
Že taká inakosť v tejto oblasti je vítaná, tak? Že...
No isté, že pestrosť, aby bola, nemyslím teraz tým smerom nadmernej konzumácie, ale aby sa bežne tolerovalo, že... Už máme tu jednu výhovorku, a to je, že ja šoferujem. Čiže šofér, áno, tak to sa toleruje. Ale
áno.
Ináč všetkých vždy ponúkame, nabádame. Teda nehovorím za seba teraz.
A než budeme ešte pokračovať v otázkach, tak ja som vám chcela povedať, ja zabudla som na to, že máte na stoloch také žlté papieriky a keď chcete položiť pánovi profesorovi nejakú otázku, tak prosím vás, napíšte. Toto som si pripravila také vedro. Počkajte, také vedro. A nechám to kolovať. A si to, ale urobte si také rýchle kolečko, prosím vás, pekne. Dobre? Keď máte nejakú otázku, tak napíšte a položím ju. Aby som sa nepýtala len ja. A aby ste dostali odpoveď aj na to, čo možno, že chcete. Ja by som ešte prišla vlastne teda k tomu nadmernému jedeniu. Viete, lebo teraz bola vyvinutá tabletka na schudnutie. A všade sa o tom píše, že vlastne obezita je vyriešená, pretože človek si dá tabletku na schudnutie a tým pádom vlastne schudne. Ako sa vy na to dívate ako hepatológ, že bude to fungovať a čo to bude robiť s tou pečeňou?
No, čo to bude robiť s pečenou, to sú vedľajšie účinky alebo nežiaduce účinky liekov. Doterajšie pokusy, ktorých bolo veľmi veľa za posledné desiatky rokov, tak nepriniesli vlastne nejakú radikálnu zmenu, lebo počase mnohé lieky, ktoré boli určené na schudnutie, mali také nežiaduce účinky, že poškodzovali zdravie a dokonca skracovali život. A to dané bolo Myslíte, že aj určitou netrpezlivosťou a určitým...
Ale zomrie štihli, potom bude v tej truhla, nie? Že skráti život, ale štihli po deti.
To stihne, áno. Tak, takže toto. A ja neverím, to nie, že neverím. Tak samozrejme, výborne, nech sú lieky na to, aby sme schudli a to bude zase pomôcka a zase nevyrieši tú celú problematiku. Tak ako je, sú desiatky diét a desiatky spôsobov. A často človek príde sám na ten spôsob, lebo sa pozná najlepšie, ako sám môže ovplyvňovať svoju hmotnosť. Teda v tom, aby jednak aby udržal, ale aj povedzme tie chudnutia. Niekto to radikálnym športom dokáže teda sa vyšťaviť doslova a mať vydržať a takto. Iný zasa prestane sa stravovať. Alebo ako môj kolega, jeden hepatológ z Košíc hovorí, že všetci sme sa potešili, aký schudnutý po pol roku, keď sme sa stretli. A on hovorí svoj princíp, že prestal som žrať a začal som jesť. Aha. No, čiže vlastne každý to máme samozrejme v moci a prečo nie aj tabletky, isté, že. No, tak, taký všeobecný princíp možno by sme mohli uviesť, že dobre je si uvedomiť, prečo sme pribrali a ako sme pribrali. Že čo viedlo k tomu, že sme pribrali nejako nadmerne alebo viac. Ale aj to niekto priberá 2 kg za rok, za 10 rokov je 20 kg, za 20 rokov 40 kg a prichádza staroba, kde to už zaváži.
A mňa veľmi zaujalo, keď ste v nej poslali teda toho Hugolina Gavloviča, že on tam vlastne píše, že človek by akoby mal ísť síty spať. Že tak nejak, že naopak. A s týmto som sa, teda, s týmto sa človek málo kedy stretne, lebo vždy sa hovorí, že akože dobre sa naraňajkuj, obed také akurátny a večera by mala byť taká, že úplne striedma. No a on teda tvrdil tam v tých svojich básničkách, že vlastne to telo potrebuje niečo spracovávať a najlepšie to spracováva v noci. Ako je to s týmto? K tomu sa viete vyjadriť? Keď už ste teda odborník na toho Hugolina Gavloviča.
No to už by sme boli v takej odbornej debate, kde Hugo sa prikláňa k Hipokratovi, ktorý veľmi rád večeral.
Áno,
Hipokrate sám. A tu aj píše, že z tú dietu sa zadržal do starého veku, vždy byl zdravý a inšieho neužíval léku. Nikdy nemoci necítil. Snad by byl dlhšej žil, kdyby se byl pri trefení z rebríka nezabil.
Tak vidíte, treba večer, ste si objednali.
Ale naproti tomu je Salernusové prísloví, opakujú mnozí, že krátka večera nočnej ľahkosti osoží. Takže boli aj iné názory. Jedni hovorili, že ale zhodli sa v tom, že raz za deň by sa mal človek riadne najesť. Jedni hovorili na obed a jedni na večer.
Tak ja to vidím.
Dnes sa presadzuje
na večer. Mám tu medzi priateľmi aj ľudí, ktorí sa zaoberajú výživou, tak už vidím, že jeden guľa očami, ale nevadí, však tie prístupy sú rôzne. Len mňa to teda zaujalo, lebo vlastne všade čítame v tých príručkách, že je lepšie, keď človek teda tú večeru má striedmu a tu som sa dočítala opak, čiže môže za to Hipokrates.
No, to je jedna z možností. A ešte by sme mohli spomenúť aj francúzsky spôsob stravovania, kde raňajky sú maličké, obed je tradične. Hej? Moderný život je všade rovnaký. Ale raňajky sú malé, striedme, francúzske, to je croissant, kávič, kakao alebo niečo. Obed je honosnejší a večere sú honosné. Čiže veľa sa večeria. A na večer majú polievku napríklad. Na obed sa polievka nie je, ako pred jedlom. A večer je vždy polievka a po polievke hlavné jedlo a dva druhy vínka a tak ďalej.
No, ja som dostala aj takú, že divackú otázku, keď som dávala tú informáciu, že budem vás tu mať naživo. A pýta sa pani, že ako to je s tými prípravkami liver booster na pečeň, to ani neviem, čo je, čo reklamujú na Facebooku. Je to prospešné? Liver booster, neviem.
My sme hovorili o pestreci marianskom a ja som chcel odbočiť troška. To znamená, netýka sa to toho pestreca, ani liver booster. Ale existujú preparáty, ktorých hlavným účelom je presun finančných prostriedkov z môjho vrecka do vrecka predajcu.
Či ste všetci dobre počuli, existujú preparáty, ktoré majú za následok presun finančných prostriedkov z jedného vrecka do druhého vrecka. Áno?
Áno. Ale netýka sa to liver booster a netýka sa to pestreca marianského.
A tieto dve sú v tom nevinne.
Dobre.
Tak, ste diplomat, darmo už. Ja vidím, že sa toto vedro takže posúva, presúva. Keď tam máme nejaké otázky, ja by som si ich... Neprinesiete mi to niekto, to, čo tam zatiaľ je? A hačte si tam do toho vedra ďalej. Prosím. Asistentku, áno, upravte sa, budete aj na kamere, tak ako nejak vyzeráte. Ďakujem. No, Ježiš, tu je otázok, už ani sa nepýtajte, čo, však chcete tu byť do rana, alebo ako máte predstavu. Takže, niečo o vzťahu konzumácie ovocia a steatózy pečenie, tu chce vedieť niekto.
No, ovocie je vynikajúca súčasť potravy, samozrejme. To je vlastne veľká problematika stukovatenia pečenie. Stukovatenie pečenie má tri hlavné príčiny. Jedna je obezita. Druhá taká bežná príčina, častá, je diabetes mellitus. Tento druhý typ, ktorý súvisí často teda s obezitou, s inzulínovou rezistenciou a tak. A tretia je porucha tukového metabolizmu. Hypercholesterolémia, hyperlipidémia. Tak to sú tri príčiny a tri kontexty, v ktorých vzniká steatóza pečenie. Napríklad môže byť štíhly človek, má vysoký cholesterol, geneticky podmienený, je to zdedené od rodičov, a je štíhly, športuje a tak ďalej a má steatózu pečenie.
Tak a môže konzumovať?
To je vynikajúca strava pri stukovatení pečenie. Samozrejme, že dokonca radíme, aby pri poruche tukového metabolizmu, ktorý je každý je súčasne porucha tukového metabolizmu, aj obezita, aj cukrovka, aj tá hyperlipidémia, tak pri každej sa odporúča presun stravovacích zvyklostí od, by sme ľahko tak mohli nazvať, že ťažké jedlá, premastené, ktoré sú veľmi chutné, pretože všetky arómy, všetky vône sú rozpustné v tukoch. Všetko, čo je veľmi chutné, je súčasne aj trochu mastné. No a to je ten problém, že samozrejme vec, ľudia, keď si navyknú na zdravú stravu, kde prevažuje ovocie, zelenina a iné potraviny, než sú mastné, tak keď si navyknú, tak majú oveľa pestrejší diapazon tých chutí, ktoré príjmajú a ktoré sú schopní vnímať. Ale tie bežné arómy, také tie vône, ideme po ulici, vôňa, že tu je pizzeria napríklad, zďaleka rozvoniava, tak iste tam sú práve tie tukové, vlastne tukové zložky.
Áno, ale teda to ovocie.
Takže vynikajúce.
Mám tu ďalších výborné. Asi 20 otázok, pán profesor. Tak ja by som tak akože išla, že do tempa, že nech aspoň niečo stihneme. A hlavne vy ostatní ste prišli o to vedro. Ja to vidím, že vlastne sme vám vzali vedro a vy teraz nemáte tie otázky, ako posielať. Tak ja vám to vedro hneď vrátim. Mám tu, že ako si odľahčiť pečeň pri nútenom nadmernom užívaní liekov na epilepsie alebo teda takéto ťažšie veci ako antidepresíva, úzkosti, panické poruchy a teda.
To je kapitola hepatológie, DILI, Drug-Induced Liver Injury. No, dnes je všetko po anglicky a po americky, to ste si všimli určite v živote. Kedysi bola vedecká medicína, dnes je evidence-based medicine. A je to isté, že? No tak toto díli. To je jedna kapitola hepatológie. To sú poškodenia pečenie liekmi. Treba povedať, že v drvivej väčšine prípadov, ak je poškodenie liekom, je to akútne poškodenie. Čiže je to poškodenie počas užívania alebo krátko po užívaní. Krátko znamená niekoľko dní až týždňov po užívaní liekov. Najbežnejšie potenciálne hepatotoxické lieky sú antibiotika. A druhé najbežnejšie flogistika. No, poznáme ibuprofen a diklofenak a tak ďalej. Tieto, to sú najbežnejšie. Antiepileptika, to je veľmi zaujímavá otázka. Niektoré antiepileptika, ako je valproát, musí pacient užívať desiatky rokov. A tie môžu byť hepatotoxické a po tých dlhých rokoch užívania môže dokonca vzniknúť aj cirhozapečenie.
No a ako odľahčiť, sa pýtal tu divák.
No, vyhľadať hepatológa.
Aha, tak prosím vás, spravte si termín tu u pana profesora Hrušovského niekedy a choďte sa teda spýtať a poradiť, že čo
už
s tým.
Konkrétne.
Ako sa dá spoznať bežnému človeku, že jeho pečeň je preťažená? Ja som počula, že keď vás bolí pravý kĺb, tak máte problém s pečeňou. Čo vy na to?
Ktorý pravý kĺb?
No, môj.
Ale ktorý?
Je pravý. No, bedrový? Bedrový.
Bedrový.
Prepačte.
Lebo ľavé koleno, keď ma bolí,
ano?
Čo ma bolieva, znamená, že som skúpy človek.
Aha. Dobre. A vás bolieva, hej? Tak akože ja dneska zatiaľ akože nedávam nejaké vtipné tieto, ale pán profesor tak to zastupuje. Ja som veľmi rada, že to...
Vezmem vdučku, alebo vnuka, alebo obi dvoch a ideme do Mekáča, alebo niekam, alebo na klzisko,
ako
alebo...
pustíte žilou, že trošku...
Áno,
a prestane vás boliť koleno.
Alebo kúpim knižku každému a prestane...
Tak vidíte, no tak to som zvedavá, čo boli vás, keď vás boli ľavé koleno. Tak...
Ale východné medicíny, východné tieto systémy zdravia, ako je napríklad ajurveda, o ktorej neviem skoro nič, a čínska orientálna medicína, ktorej som sa venoval mnohé roky, oni majú oveľa jemnejšie pozorovanie, oveľa jemnejšie, detailnejšie zistenia, než má západná medicína, naša propedeutika, naše vyšetrovanie, tak verím tomu, že môžu byť súvislosti. Ja teda som sa venoval tým energetickým dráham v čínskej medicíne a tam samozrejme vec, že pri bolesti hlavy vieme vyhmatať bolestivý bod trebárs na dolných končatinách a to súvisí spolu a dá sa aj ovplyvniť trebárs bolesť hlavy niektorými bodmi na dráhach žlčníka alebo žalúdka a podobne.
Skrátka, je to taká komplexná téma, tá pečeň, až taká nenapadná je, nie? A tu sa hneď pýta niekto, že lekár mi nepovedal, z čoho mám tuk v pečení, ako to mám iniciatívne znížiť. Objednať
no, tak to
sa
je tá diagnostika. Už sme povedali, že obezita, cukrovka a porucha tukového metabolizmu. A tá porucha tukového metabolizmu môže byť genetická, čiže neurobil človek žiadnu chybu, perfektne sa stravuje a aj podľa doktora Googla sa výborne stravuje, tak a môže mať vysoký cholesterol a poruchu tukového metabolizmu a z toho steatózu.
Vie sa stukovateľa pečeň regenerovať? Ak áno, ako rýchlo? Čo je treba urobiť? Príčina je alkohol?
Sú dve choroby. Je alkoholová tuková choroba pečenie a nealkoholová tuková choroba pečenie. To je možno 80% pacientov v ambulancii hepatológa. Takže áno, regenerácia je možná, pečeň sa výborne regeneruje. Stukovatená pečeň, teda je normálna pečeň, stukovatená pečeň, stukovatená so zápalom a s rozpadom pečeňových buniek, tam už sa regeneruje. A potom je ešte ťažšia forma, kde je stukovatenie, rozpad pečeňových buniek, zápal, biele krvinky upratujú a vzniká fibróza. Jazvičky mikroskopické. A na konci týchto jazvičiek, keď to trvá roky, dlhé roky, tak je cirhozapečenie. Takže regenerácia je v tomto všade, v tomto procese, ale závisí od pokročilosti choroby.
Áno, a tam už treba asi kontaktovať vás, to tu no, takto isté. V Lozane pri dobrom vínku či pive, akože nezistíme úplne. A čo tu máme ďalej? Pán profesor, je pravda, že veľa ovocia čerstvého škodí na pečeň?
No. Čo je to veľa?
No napríklad, poviem príklad. Ja mám kamarátku, ktorá naozaj miluje ovocie a je schopná na posedenie zjesť povedzme 2 kilá čerešní alebo višní, alebo jahôd. Naozaj.
Ja som mal kamoša, čo športoval perfektný šport na strednej škole. Vynikajúci športovec a tak. Nepil, nefajčil, bol vzorom v správaní a on chodieval v sobotu, si kúpil 3 kila pomarančov a zjedol ich všetky naraz. A? Nikomu nedal. No, to je, ja by som tu mal, vyzerá ako akoby výhovorka, alebo čo. No, nech si dá spraviť pečeňové testy, keď si myslíš, že je veľa ovocia. Alebo keď si kamoška myslí, že ty ješ veľa ovocia, daj si spraviť pečeňové testy. Tak to,
a to robíte bežne vy, alebo to sa dá kúpiť niekde v lekárni, alebo ako to funguje, alebo dneska už máme teda za peniaze sa všetko dá kúpiť v lekárni?
Pečeňové testy. Uh-huh. Dajú sa vyšetriť v každej ambulancii, napríklad u praktického lekára v rámci preventívnej prehliadky už dokonca. A ako náhle máme preventívnu prehliadku a nejaký ten cholesterol, nejakú tú nadváhu alebo podobne, tak to je obligatórne. Čiže tam sa priamo robia pečeňové testy. To sú tie 4 základné AST, ALT, GGT, ALP, enzymy pečeňové.
Robte si poznámky, prosím vás, lebo neviem, či ten kamerový záznam bude v poriadku. Či
vyšetrenie to... jedného z týchto parametrov stojí 2,50 €.
Tak to sa dá celkom, takže nie?
Bežne sa to vyšetruje a dúfam, že aj sa bude.
Dobre, je inak veľa lekárov, ktorí teda tvrdia, že obchod s cholesterolom je obchod s cholesterolom. Že vlastne zvýšený cholesterol je tak trošičku akože vec farmabiznisu. Vy sa ako na to dívate? Lebo tie lieky na cholesterol alebo na zníženie cholesterolu práve asi nevplyvajú veľmi dobre na pečeň. Či? Ako to je? Ja mierim tam, že napríklad doktor Hnízdil je týmto známy, že cholesterol vôbec neberie do úvahy.
Najbežnejšou liečbou vysokého cholesterolu a poruchy tukového metabolizmu sú statíny. Najbežnejším liekom sú statíny. A ja rozmýšľam už celé roky nad tým, že čo sa stalo, že tie statíny došli do hľadáčika, alebo že natoľko je známe, všetky vedľajšie účinky statínov sú známe a najmä je známe, že to má ohromne veľa nežiaducích účinkov.
Aj na pečeň?
Na pečeň, na nohy, na všetko. Nechcem to tu vymenúvať, lebo je to známe a je to v letáčikoch a tak. Ja si myslím, že predajcovia niektorých preparátov, ktorých účelom je presun finančných prostriedkov z jedného vrecka do druhého, majú takú silu internetovú, že spochybnili užitočnosť statínov. Statíny mali veľký boom, ako to aj býva s liekmi. Veľký boom, potom nastala depresia, prišli tie vedľajšie účinky a tak ďalej. A teraz majú svoje určité miesto a stabilné miesto v liečbe aj napríklad nealkoholovej tukovej choroby pečenia.
Aha, čiže bez tých statínov sa choroba pečenia liečiť nedá?
V mojej praxi pacienti, keď prídu, majú všelijaké vedomosti z internetu a ja sa aj poučím, vážne poučam, samozrejme, nemôže človek všetko vedieť a vždy sa dohodneme na tom, ako sa bude liečiť. Keď má niekto takúto proste odmeraný prístup k statínom, tak sa dohovoríme, že pacient užíva tie lieky, ktoré už na závodné, alebo zmení svoju životosprávu, zmení jedálny lístok a tak ďalej. A stretneme sa o 2-3 mesiace, skontrolujeme tukové spektrum. Keď to zabralo, výborne. Keď nie, nastupí môj statín.
No, ale mám tu takú zaujímavú otázku. Je tu veľmi veľa žien. Mnohé sú v takom, že v mojom veku. Aspoň tak to odhadujem. A je tu dobrá otázka, že ako je to s nealkoholovou cirhózou pečene v súvislosti s hormonálnymi zmenami v menopauze? Takéto niečo existuje?
Že by menopauza spôsobila cirhózu pečene? No, hormonálne zmeny?
Keď som to správne prečítala, tú otázku.
Samostatne určite nie. Určite nie. Ale
že nemôže sa na to žena vyhovárať, že ja som v tej menopauze, tak...
Tak tvrdne, tá pečeň, tak nie, myslím, že nie. Ale jednu vec som chcel povedať, že hovorím to aj veľa pacientom, že stretne sa dvaja kamoši idú do krčmy, obézny a štíhli. A idú súťažiť, že kto viac vypije. Určite zvíťazí ten obézny, pretože vypijú rovnaké množstvo, ten chudý je pod stolom, obezný sa smeje v dobrej nálade, že zniesol viacej alkoholu. Ale tam je jeden ťažký omyl. Ten obezný si poškodzuje pečeň oveľa viac, než ten štíhly. Pretože obezný má chorú pečeň. Má nealkoholovú tukovú chorobu pečenie, zatiaľ čo ten štíhly má zdravú pečeň. Trvá to dlhšie, aby organizmus sa zbavil všetkého, teda celého toho alkoholu a produktov, ale obezní ľudia musia oveľa viac dbať na svoj príjem alkoholu a tam často odporúčame, samozrejme vec, prvá myšlienka, že áno, si myslíte, že pijem, a tak nie. Obezný človek musí menej piť alebo nepiť alkoholické nápoje a štíhly môže, kým je zdravý, všetko.
Trošku viac, alebo teda ten obezný musí schudnúť, aby mohol začať piť, ale potom aj tak zase dojde k vám, tak?
Áno, ale to je pravda. Lebo schudnutím a úpravou tukovej choroby pečenie, nealkoholovej tukovej choroby pečenie, keď sa odstráni, to je reverzibilné, môže sa stravovať normálne, ako všetci.
A prosím vás, je tam ešte niekde v obehu to vedro, čo som odovzdala? Je v tom vedre niečo? Prosím asistenta môjho, nového. Upraví si košelu, bude na kamere, áno. Dobre, prepáčte, že vás takto. Ďakujem krásne. Tak máme tu ešte zopár otázok, tak ja by som chcela, že vidíme ľuďom v ústrety. Prosím vás, aký máme medzičas? Vie mi niekto povedať, že koľko je hodín? 19.26, fíha, už naťahujeme, už ste mali mať prestávku 6 minút. Dobre, toto je ale veľmi dôležité, lebo to je plný internet, toto sa musíme opýtať. Paleo, keto, dieta, iba meso a tuky, aký je váš odborný názor?
No
usmev tu nastal.
Odporúčam pozvať do debaty môjho dlhoročného spolupracovníka z prvej internej kliniky na Kramároch, pána doktora Rastia Piáka. Aha. Paleo dieta, paleo medicína, paleo stravovanie. On je expert na toto. A je to veľmi široká téma. Na internete môžeme nájsť jeho osobitné statusy zhromaždené pod názov paleo dieta.
Dá sa odnaučiť niekoho piť, keď on sám je závislý? Aha, či závislý človek môže odnaučiť piť toho druhého? Mhm. Napríklad niečomu dať, aby mu nechutilo. Toto ináč, prepáčte, že je zaujímavá otázka, lebo keď je ten druhý je závislý, tak ten vlastne tomu viac zostane, hej? Či som nepochopila tú otázku, ale skúsme teda nejak to záverečne takto ukončiť vtipne.
Tak to bude taký dobrák, ktorý chce dobre tomu, aby nepil a zase mu viacej zostane. Tak.
Otázka je, že či sú štihli a obezní a v akej kombinácii, že kto to koho ide učiť, lebo ako sme sa dopočuli, tak ten obezní to má ťažšie, keď pije, tak to je akože pre mňa celkom akože nová informácia, lebo človeku sa naozaj zdá, že človek má tú nadváhu, tak viacej znesie, takže si vlastne neubližuje. Takže toto je napríklad pre mňa taký aha moment.
Ďakujem za pozvanie. Myslím, že pomaličky.
Áno, by sme to víno...
Miesto ďalšej.
Ste si nedali z toho vína, tak si štrnkneme ešte. Dali ste si? Tak na zdravičko. Ja veľmi pekne ďakujem.
Na zdravie všetkým.
Želám vám, pán profesor, aby vám zdravie slúžilo, aby ste boli oporou pre ľudí a vlastne v takej kvázi tej prevencii radšej skôr, ako sa potom stretnúť v tej ordinácii. Nech ste zdraví a nech vám aj to vtipkovanie slúži, lebo to ľavé koleno bol dobrý point dnešného večera. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný večer.